Gada beigās beidzās tās plašās dabas aizsardzības plāns, kas bija izstrādāts 2008. Līdz 2023. Gadam. Šis sanāksmes mērķis ir apzināt valsts institūciju, pašvaldības, zemeslietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājumās teritorijas apsaimniekošanā. Dabas aizsardzības plāna mērķis ir saglabāt teritorijas bioloģiskās vērtības, aizsargājumos biotopus, tiem raksturīgas sugas, starptautiski nozīmīgās putnu vietas. Teritorijai arī nākotnē nepieciešams veikt dažādas apsaimniekošanas pasākumus ezers aizaugu, arī lai veicinātu dabas vērtības saglabāšanos, jo aizaugot ezeram, šīs vērtības arī zūd.